Kususalatus. Saate Kususalatus on eetris Timo Ligä. Iga kord, kui pool tunniks peatume saates Ususaladus, siis minu igatsus on see, et Jumal saaks kuidagi meie silmavaadet nagu natukene kas laiendada või siis avada, just see silmavaadet semmoist natuke laiemas plaanis, mitte lihtsalt see, mida me oma kahe füüsilise silmaga näeme, aga võibolla just silmavaade, kui see laiendada nagu mõistmise alla või taipamise alla. Ja täna ma tahaksingi esitada küsimus, et mida sa näed? Sest reeglin on see, et kui me mingisuguse taiese või mingi kujutava kunsti teose paneme inimestele silme ette, siis me näeme seal erinevaid asju läbi mingisuguse filtri. Vahel öeldakse seda, et inimene näeb ja kuuleb tegelikult rohkem enda mõtteid kui seda, mida looja sinna pannud on. Ja see on absoluutselt nii ja see on igati normaalne. Et asjad käivad läbi erinevate filtrite ja on oluline sellega nagu arvestada ja mõista, aga täna ma tahaksin selle nägemise viia veel natukene sügavamale kaugamale just nagu selleks vaimuliku nägemiseni. Matteuse 6.22 ütleb, et silm on ihulamp. Väga huvitavalt öeldud, silm on ihulamp. Me oleme ju ka harjunud sellega ja vanas testamendis psalmides öeldakse, et sinu sõna on mu jalale lambiks. Ehk siis Jumala sõna on see lamp. Aga siin siis jah, öeldakse, et silm on ihulamp, et kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgus täis. See tähendab, et kui sa nagu vaatad ühe selge sükse pilguga, siis on sinu elu ka nagu valguses. Ehk kui sa vaatad õigeid asju ja sa vaatad õigesti, on sinu elu valguses. Nii et see, mida ja kuidas ma asju vaatama, on tohutult oluline. Ja on selge, et siin ka ei ole juttu mitte pelgalt ainult füüsilisest silmast. Kui me loeme piiblist lugusi, mis on seotud nägemisega, siis ongi võibolla see selline dilemma või selline paradoks või nagu kõrvutamine või ka vastandamine ja see nagu lihakliku silmaga nägemine või oma füüsilise silmaga nägemine. Ja siis jõutakse kohta, kus saadakse aru, et aga sest ei piisa. Sa ei näe kaugeltki mitte kogu tõde või päris asja oma füüsiliste silmadega, vaid Jumal tahab nagu avada ja laiendada sinu südame silmi. Me laulame ülistuslauluselt avamu südame silmad, et ma näeksin sind. Ja võibolla just see oleks tänase ususaladuse selliseks kandvaks teemaks. Ja ma loeksin vanas testamendist ühe loo. See on teises kuningate raamatus 6. peatükis ja salmist 8 edasi. Ja see lugu on Eliisast ja vaenulikest süürlastest. Kui Süüria kuningas oli sõjas Iisraeli vastu, siis ta pidas nõu oma sulastega öeldes seal ja seal teatavas paigas ma asun leeri. Aga jumalamees läkitas Iisraeli kuningale ütlema hoia, et ei lähe sellest paigast mööda, sest süürlased asuvad sinna. Ja siis läkitas Iisraeli kuningas oma mehi sinna paika, millest Jumala mees oli temale rääkinud ja teda hoiatanud, et ta hoiduks sealt ja see ei sündinud mitte üks, aga kaks korda. Ja Süüria kuninga süda muutus sest rahutuks ja ta kutsus oma sulased ning küsis neilt, et kas te teate mulle öelda, kes meie omadest hoiab Iisraeli kuninga poole. Ja siis ütles üks tema sulastest, et mitte keegi mu isand kuningas, vaid prohvet Eliisa, kes on Iisraelis, annab Iisraeli kuningale teada ka need sõnad, mis sa räägid oma magamiskambris. Ja siis ta ütles, minge ja vaadake, kus ta on, siis ma läkitan ja lasen ta kinni võtta. Ja tema anti teada ning öeldi, vaata ta on Dootanis. Ja siis ta läkitas sinna hobusid ja sõjavankrid ja suure sõjaväe ja nad tulid öösel ning piirasid linna. Kui Jumala mehe teener hommikul vara üles ärkas ja välja läks vaata, siis oli linna ümber sõjavägi, hobused ja vankrid. Ja ta teener ütles temale, oh häda mu isand, mis me nüüd teeme, aga ta vastas ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. Eliisa palvetas ning ütles, isand tee ometi ta silmad lahti, et ta näeks. Ja isand tegi poisi silmad lahti ja ta nägi. Ja vaata, Mägi oli täis tulisid hobuseid ja vankreid ümber Eliisa. Kui siis süürlased tulid tema juurde, palus Eliisa issandat ja ütles, löö seda rahvast pimestusega. Ja issand lõi neid pimestusega Eliisa sõna peale ja Eliisa ütles neile, see ei ole õige tee ega õige linn, tulge minu järel ja ma viin teid mehe juurde, keda toitsite. Ja ta viis nad Samaariasse. Ja kui nad jõudsid Samaariasse, siis ütles Eliisa, issand tee nende silmad lahti, et nad näeksid. Ja issand tegi nende silmad lahti ja nad nägid ja vaata, nad olid keset Samaariat. Ja kui Iisraeli kuningas neid nägi, siis ta küsis Eliisalt, mu isa, kuningas küsib Eliisalt, mu isa, kas ma pean nad maha lööma? Kas pean lööma? Aga ta vastas ära löö. Kas sa lööd maha need, keda sa vangi võtad oma mõõga ja ammuga? Pane neile ette leiba ja vett, et nad nüüd sööksid ja jooksid ning saaksid minna tagasi oma isanda juurde. Siis ta valmistas neile suure pidusöögi ning nad sõid ja jõid. See järel laskis ta nad minema ja nad läksid oma isande juurde ja Süüria röövjuugud ei tulnud enam Iisraeli maale. See on Jumala sõna. Kas pole hämmastav, kui erinevalt me võime asju ja olukordi näha, kui vaadata siin Eliisat ja Eliisa teenrit või õppipoissi. Ja ma peatun tänases pooltunnis mõnel seigal sellest loost. Esiteks, kui sa liigud Jumala kutses või elad elu koos Jumalaga, siis on alati keegi, keda see häirib. Et selle kohta öeldakse, et noh, nii vilets mees ka ei tasu olla, et sul nüüd vaenlas ei ole. Et kui sa liigud Jumala kutses ja elad koos Jumalaga, siis alati on keegi, keda see häirib. Me ei tohi unustada ära, et me oleme sõjas. See ei peaks meid hirmutama, sest me oleme võitja poolel, aga me ei tohiks olla nagu ignorantsed selles suhtes, et noh, võime mõtelda, mis juhtub sõduriga, kes arvab, et ta on, ma ei tea, klassi ekskursioonil, mitte sõjas. Ta tõenäoliselt saab üsna varsti surma sebast, et tal puudub ettevaatlikus, tal puudub varustus, tal puudub üldse mingisugune strateegiline mõtlemine ja nii edasi. Ta saab surma. Ja me peame mõistma, et me oleme lahingus, me oleme sõjas. Ja mitte ilma asjata ei innusta Paulus nagu Efeslasi võtma nagu vaimuliku sõjavarustust ja see nagu endale selga panema püsivalt. Ja see tuleb teadlikult selga panna. Ei piisa, kui ta kuskil kapis nurgas on. Ilma selleta oleme me kohe maha löödud. Ärkad üles, päästelootuse kiivrit ei ole peas ja saad pihta. Sa polegi Jumala laps. Aga sa ütled, ma ju palvetasin ja nagu kunagi nagu ütlesin Jeesusele, jah, ja ei, see ei olnud piisav. Ja nii edasi. Me oleme maha löödud, me oleme haavatud, kui me ei ole see pääste lootuse kiivrit teadlikult endale pähe pannud. Või siis, et sa oled liiga halb, sa oled liiga patune, ei sa ikka ei kõlba. Ja olemegi maha löödud ja nuttab peale tulla, sest tal on õigus. Aga taas on meil vaja tegelikult juba enne, mitte siis, vaid enne juba selga panna see õiguse, soomusrüüse õigus, mis meil on Jeesuses. Ja siis ta tuleb sellega, et ma ei ole piisav, sa ei ole õige, aga ma olen Jeesuses õige. Sa pead igal hommikul teadlikult kätte võtma usu kilbi, sest nooled lendavad. Sinu mõttemaailm on rünnaku all ja on öeldud võtta oma mõtted nagu vange Kristuse sõna kuulmise alla. Pane kilp ette nendele mõtetele. Võibolla ka mõndadele sõnadele, mis tulevad sinu suunas, mis tahavad sind nagu maha lüüa, tülle ajada, mässama panna, Jumalast eemale juhtida. Need on nagu asjad, mis on vaja enne lahingu väljale minemist selga panna, mitte seal siis hakata sättima. Ja võibolla praegu on mingis osas just sinu jaoks see, et pane selga see sõjavarustus, sa vajad seda, muidu sa oled nagu alasti sõjaväljal. Ja kui me liigume ning osutume nagu põrgule ohtlikuks, hingevaenlasele ohtlikuks, siis hakkab sealt poolt küsima, et mis toimub? Kes on see mees või naine? Minge uurige järele. Mäletate Iobi lugu. Saatan jälgistada. Sind jälgitakse. Sa oled staadionil otsega võidujooksul ja sind jälgitakse. Ja siis, kui sa saad ohtlikuks, siis vastan hakkab mõtlema plaane välja sinu suhtes. Ja pea meeles, vaenlasel on mingi meelevald sinu elu üle. Mingi meelevald, mingi piirini. Ta võib sinu poole lennutada nooli ja kui su usukilp pole valvel, siis sa võid saada haavata. Ta võib rünnata mingit sinu elu valdkonda, aga tal ei ole lõpliku meelevalda sinu üle. Sina oled võitja, sinu selja taga on keegi, kelle ees kumardub iga põlv. Aga sul on võibolla ajutise tagasilööke ja haavata saamisi. Igal juhul süürlased hakkasid muretsema, sest nende plaanid ei läinud läbi. Iisraeli kuningas oli neist kogu aeg nagu sammukese ees ja teadis kõiki süürlaste samme ette. Ja loomulikult hakati kahtlustama, et süürlaste leeris on reetur, et keegi jagab infot. Aga siis saadi teada, et on hoopis üks teadja, üks mees, kes näeb asju kuidagi teist moodi seal Iisraeli pool. Ja see on see küsimus, miks kogudus vajab prohveteid ja prohvetlikult liikuvaid inimesi, et teha kahju vaenlasele. See ei ole show jaoks, et ma nüüd räägin mingid asju, mida keegi teine ei tea, vaid see on selleks, et paljastada kuradikavaleid pettusi, et näha sammusid ette. Ja nii see juhtub, öö saabudes piiratakse tootane linn, see kus see Eliisa oli, ja Eliisa teener ärkab hommikul üles, läheb õue, hommik nagu hommik ikka, aga ümber linna on ümbritsetud vaenlase sõjavägi, on öeldud suur sõjavägi. Sõjavägi, hobused, vankrid ja kõik teavad ilma sõnadeta ja see teener teadis ilma sõnadeta, mis saab sündima, kas tavaliselt nagu väga heade kavatsustega linna ümber ei piirata. Nii et kui sina hakkad kuidagi mõelti liikuma Jumala suunas ja kui sa liigud Jumala kutses, siis kedagi sa alati häirib. Teiseks, sinu elu ei puuduta ainult sind. Me teame mingitest filmidest, lugudest, olukordi, kus tullakse kellegi järele, mingi kättemaksu salk tuleb ja siis tungitakse kallale perekonnale või sõpruskonnale või külale ja siis see üllas peategelene ütleb, et ärge teisi puutuge, võtke mind, sest ju mind tahati, jätke teised rahule. Ja see on väga suurepärane ja üllas. Tegelikus on see, et meie tegevus ning elu ja ka tegevus meie suunas, see puudutab meie lähikonda. Peaaegu alati. Seega ära üllatu, kui sina liigud Jumalas, aga rünnakud tulevad sinu lähedaste pihta. See on ju innistuste kui ka needusega. See on, kui me laseme ühel või teisel moel saatana või midagi teemullikku enda ellu, see ei puuduta ainult meid, vaid see puudutab meie peret, meie lähikonda. Ja kui me saame päästetud, siis see õnnistus ei puuduta ainult meid, vaid, nagu on öeldud, õnnistatud sina ja su pere. Aga kui rünnakutes saavad osa meie lähedased. Ja see on sageli väga keeruline koht vaimulikus võitluses ka. Ümber piiratakse terve linn. Tead, mida suudab teha üks tegelik päris nõid või posi ja linna või piirkonda? Ta võib vaimulikult võtta meelevalla selle paiga üle. Me mõistame seda. Üks inimene, eriti seal, kui on lugusi Afrikas toimunud ärkamistest või Ladina-Ameerikas, kus see spiritism ja see vaimude tegelemine on väga nagu loomuliku ühiskonna osa ja kus on väga tugevad sellised saatanlikud sidumised, siis kuidas see on kogudus suunab oma tähelepanu ühe näiteks nõia suunas ja suhtes, kes hoiab kogu piirkonda kinni. Ja kui seal nagu lahti laskmine toimub, siis toimub ka vaimulik vabanemine. Üks inimene. Ja küsimus on see, et kui palju suurem potentsiaal on kogukonnal, või vabandus kogudusel, selleks on muuta kogukonda. Kui üks inimene nii-öelda musta selle vale saatanliku vaimsusega suudab midagi teha, kui palju üks kristlane või enam, veel enam koondunud kristlased kogudusena suudavad muuta kogukonda. See juud on päratult palju suurem, sest Jumal, kes on loonud ka saatan, on suurem kui saatan ja tema käsilased. Jumal on suurem, Jumala väes liikuv kogudus võib muuta tervet piirkonda. Ja see on, ma usun, iga koguduse eesmärk ja kutse. Aga siin on linn piiramisrõngas ühe inimese pärast. Ja ma arvan, et saades teada, miks need vaenlased seal on, ei olnud see linnarahvas väga õnnelik, et nende seas on selline mees kui Eliisa. Kui Mooses hakkas liigutama Iisraeli rahvast Egiptuse orjusest vabadusse, siis vallandus kogu rahva peale vaarao viha. Kõigi juutide peale nendel pandi töökohustust juurde ja olukord läks palju keerulisemaks Moosese pärast. Sest Mooses liikus Jumala kutsus. Kui Joona oli oma heitlustes, siis kannatas terve laeva meeskond. Nii et see asi ei puuduta ainult meid ja see asi ei puudutanud, see lugu ei puudutanud ainult Eliisat. ja tema teenrit. Kolmandaks ma tahaksin tuua sellise sõnapaari kui oh, häda. Oh, häda. Ja see on see, mis ütles Elisa Teener, kui ta seda olukorda nägi. See on tüüpiline reaktsioon ja loomulik reaktsioon inimeste poolt, kui ta näeb probleemi. Oh, häda. Üks väga tore. Ja eestlaste iseloomulik laul on YouTube'is, kellel võimalik on otsige ja kuulake. See on mingite näitlejate poolt sisse lauldud ja selle laulu nimi on Hädaorg. See on vist mingisuguse teatrietenduse, mingi reklaamklipp või Hädaorg. Me armastame ütelda, et me elame hädaorus. Ja seal ka kurdavad nad siis kõik kui kehvasti on, kõik on oh häda. Midagi pole... Kõik kui midagi veel üldse halvasti on olla, et ossin õuna, mis on mäda ja nii edasi ja kõik on oh häda. Ja kui see kui korraks hästi on, siis tõenäoliselt on varsti kõik niikuinii halvasti oh häda. Ja midagi ole teha, see suhtumine võib tabada ka kogudust. Oh häda, veel rohkem häda. Kui praegu on koguduses hästi, siis tõenäoliselt näed kõik inimesed kolivad ära ja kogudus ääbub ja oh häda. Ja see ei ole tegelikult nagu naeruvääristamiseks, kuid meil on probleemid, on väga keerulised probleemid ja meeletult keerulised olukorrad, aga tänase sõnumi teema on see, et mida me näeme. Mida me näeme? Ja teenre läheb välja ja ta näeb mitte väga sõbralikult meelestatud sõjaväge. Mida me näeme? Vaat see tähele pannud, et mitut asju korraga ei ole võimalik vaadata. Isegi kui nad lähestikku on, sa pead keskenduma ühel asjale ja seda sa siis näed ja seal kõrval olema, ta on võibolla kuidagi taustal, häguselt, aga sa ei näe tegelikult teda täpselt. Selleks, et seda näha, sa pead pöörama oma tähelepanu sellele. Mida me näeme? Neljas punkt. Ja nüüd tuleb siis vaimulik dimensioon sellesse, et jah, meid tabavad olukorrad, et vihased vaenlase näod, suur sõjavägi ümber meie, see paneb meid värisema. Ja see Liisa ütleb, et ära karda. Neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. Vau. Elisa ja Teener olid kahekesi. Ja neid oli ümber piilanud, on öeldud suur sõjavägi. Võibolla tuhandeid. Aga Elisa ei ütelnud, et meid on rohkem kui neid. Vaid ütles, et neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. Kui Taavet läks Koljati vastu, siis ta oli ilmses vähemuses, aga neid, kes oli temaga, oli rohkem kui neid, kes oli Koljati seljataga. Meil on seljatagune, meil on lepingu Jumal, kes on taganud meile seljataguse. Tuntud laul ütlevad väike kari, ära karda. Ja seda ei näe nüüd nende silmadega, mis meil siin kolju sees on. Seda näeb ainult vaimulik usu silmadega. Ava mu südam silmad. Ava mu silmad, Jumal. Kui oluline, et me ei elaks olukordade, emotsioonide, arvamuste, hirmude poolt kinni mätsitud silmadega, nagu vahe saatan kasutab ka taktikat, kus on kevades, et mis kinni ei saa, saab kinni löödud veel rohkem mudamättaid näkku ja et me omet ei näeks veel üks olukord ja veel üks emotsioon ja et me oleksime nii maas, et mis kinni ei saab kinni löödud. Ta eesmärk on muuta meid lühinägelikeks või üldse mitte nägijateks ja seda just vaimulikult. Aga tead, üks füüsiliselt pime, aga vaimulikult selge tunnetusega näeb tohutult palju rohkem kui füüsiliste silmadega kotkasilm, aga kellel ei ole vaimulikku tunnetust. Usud sa Jumalasse, kes peab lepingut? Usud sa, et ta on läkitanud inglid, et sind kaitsta ja varjata, et siis ei lööks varvast vastu kivi, ta püüab kõik selleks teha? Usud sa, et ükski teemalik vägi ega saatanlik susserdis ei saa sind hävitada, kui sa usaldad Jumalat. Usud sa, et neid, kes on sinuga, on rohkem kui neid, kes on sinu hävitamisaktsiooni korraldajate taga. Ära karda. Viies punkt. Vaimulik lühinägelikus. Kujutamas kunstis me ei saa nagu minna maali lähedale panna nina vastu lina ja siis arvata, et me näeme kogu tervikut. Ei, me peame eemalt seda vaatama selleks, et näha, sest kui me oleme nii lähedal, siis me näeme ainult detaili. Ja kujuta nüüd ette, et kui sinu elu on võrreldav kunstiteosega, millel näiteks on, no ma ei tea, suur linn kujundatud või suur linna kvartal näiteks. See on see maal, Ja see on sinu elu ja seal maali peal on suurlinna kvartal. Mis seal kõik on? Ja parasjagu see, kus sa oled, see on üks, noh, parasjagu jumalaga koos joonistada telefoni puitkat näiteks. Ja kui sa nüüd oled sellest detailis kinni, siis on, kas minu elu ongi see? See telefoni puitka on minu elu. Ja seal, sa oled tegelikult varem juba joonistanud koos jumalaga peatänava ja pilve lõhku, ja, aga sa oled nüüd sellest detailis ja sa oled sellest nii kinni. Sa langed masendusse. Kas minu elu ongi telefoni putka? Kas see ongi minu kutsumine? Kas selleks olen ma ka sündinud? Aga tegelikult see on ainult üks detail. See hetk, kus sa oled, see on ainult üks detail. See on suur osa tervikust või osa suurest tervikust. Aga nüüd küsimus ongi, mida sa näed? Ei ole just mugav, kui selliseks detailiks, millega praegu oleme tegelemas, on mõni haigus, mõni puudus, mõni iseloomu joon, mis kipub sinu elu ja suhteid rikkuma. Kas see ongi minu elu? Sa võid isegi asju vaadata veidi distantsilt. Sa suudad vaadata näiteks kas või oma elu juba tervikuna. Sa suudad natuke eemalt rohkem, et oha, okei, seal on rohkem kui telefoni putka. Sa on võibolla näed oma 70 aastat. Aga kas see ongi siis see jumal see elu, milleks sa mind kutsunud oled? Sa tunned, kuidas sinu maine telkhoone käriseb ja laguneb ja sa oled pahane natuke ja hirmul ja kas see ongi see elu? Ma pole kunagi mingit erilist edu saavutanud ja kas mu elul on üldse mingi tähendusrikkas ja rikkus ja kus on need suured tõotused? Tuntud autor ja jutustaja John Bevere kirjutab ühes oma artiklis, kuidas teda hämmastas üks asi seoses koguduse kasvuga. Ta ütleb, et ta oli suhteliselt nagu väikegruppide nagu usku, et kogudus kasvab läbi väikegruppid, aga siis ta teenis Brasiilias ja nägi sealseid suuri kogudusi ja noh, kogudused üle 10 000 inimese ja kogudused, mis alustasid 15-20 aastat tagasi väikeste nagu grupikestena, just kodugruppidena. Ja Bever esitas küsimused seal selle vaimulikule töötegijale, kuidas selline kasv? Ja kohalik pastor vastus, et me õpetame igavest tasu ja Kristuse kohtu järge. Ja see pastor lisas, et teil seal Ameerikas kogudusest piirata oma elu 70-80 aastaga. Ja teete otsuseid ja valikuid ning kujundate suhtumisi vastavalt sellele. Teie fookuse maksimum on siin elu, aga meie inimesed elavad igavikus. Me peame elama igavikulise perspektiiviga. Ja mida see teeb meie mõtlemisega? Mida see teeb meie eluga? See aitab meil hakkama saada väikeste detailidega oma elus. On need siis head või halvad, rasked või kerged. Saab, aitab hakkama saada kaotustega. Kui me midagi Kristuse pärast kaotame, siis me saame selle kord protsentidega tagasi. Meie valikutel Jumala kasuks on tasu, see tähendab midagi. Meie palvetel on tähendusrikkas üks kõik, kas me näeme seda siin või ei näe. Jumala sõna saab tõelisuseks üks kõik, kas me siin seda käega katsume või ei katsu. Ja teisit, kui sa elad igavikulise perspektiiviga, siis sa ei taha teha valikuid, mille tulemusena kõik see, mille peale sa täna aega raiskad põleb tolmuks. Mitte midagi ei järele. Kui kurb perspektiiv. Aga sa võid ehitada midagi jäädavat, midagi Jumala riigist tähendusrikkast. Ära mõtle kohe, et sa pead jutlustajaks hakkama, ole ustav väikestes asjades. Ole tähendusrikkas oma lähedaste keskel, ole ustav ka siis, kui Jumal annab sulle midagi suuremat. Aga ole ustav seal, kus sa oled, muuda see tähendusrikkaks, kus sa täna oled. Aga ela igavikulise perspektiiviga. Maise perspektiiviga elades tunneme me muret, mida inimesed meist arvavad. Aga igavikulise perspektiiviga elades hakkame muret tundma, mida Jumal meie elust arvab. Kuues punkt. Me oleme ikka selle Eliisa ja tema teenri loo juures ja süürresti loo juures. Issand avada silmad. Tead, mis probleem on, kui meie silmad on pimedad? Me ei pruugi sellest aru saada. Inimene, kes on teel põrgus, ei pruugi sellest enamasti ise aru saada, sest ta on pime. Oled sa tundnud muret, kas ma üldse tunnen Jumalat? Äkki mina olen see pime, äkki mina kujutan asju ette. Tead, kui sa neid küsimuse esitad juba ja muret tunned, siis peab sinu elus olema veidikenegi valgust. See on Jumala valgus, mis paneb sind küsima küsimusi, see on püha vaim. Aga selt on vaja edasi minna, selle valgus on vaja reageerida. Aga on asju, mis osas oled sa pime. Ma garanteerin sulle, on asju, mis osas sa oled vaimulikult pime. sa ei jõua kuidagi nendes asjades kohale. On asju, mille suhtes mina olen pime. Ja võibolla on praegu just täna ja nüüd see koht, kus Jumal tahab sinu pilgu tõsta kõrgemale, kaugemale kui need süürlased. Mis on need süürlased su elus? Sinu lähisuhted, töökoht, haigus, majanduslik olukord, õppimine, hirm tuleviku ees. Kõik need on asjad, mis on tegelikult vähemuses. Mäletate, mida tähendab Iisrael, kui Jaakobist sai Iisrael? Iisraeli tähendus, üks tähendustest oli see, et koos Jumalaga oled sa ülekaalus. Ja üks jääd sa alla, aga koos Jumalaga oled sa ülekaalus. Jumal, avame silmad nägema, et neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega, kes neid ka keerulisi olukordi mahitavad meie elus. Ja päris lõpetuseks 7. Punkt ja see ei ole õige tee. See lugu lõpeb sellega, et Elisa juhatab need sõjaväe Samaariasse. Kuidas see on võimalik? Elisa palub, et pimesta nende silmad. Ja see on, kui me saame ilmutuse võidust, kui issand avab me silmad nägema, et meid on rohkem kui neid, siis see ei tähenda seda, et vaenlane kohe ära läheb. Vaid sageli ta võib hoopiski lähemale sul tulla. Ta tuleb sulle väga lähedale ja küsib, kas sina oledki see? Kas sina oled see, kes pidid võitma? Sina oled see, kes pidi terveks saama? Sina oled see, kes sai karda? Sina oled see, kes muudab kogukonda? Teie kogudus on see, kes te tahate teha midagi uut või midagi muuta või te tahate kasvada või? Tead, me tulime sind kinni võtma, me tulime hävitama. Elisa ütleb, et hägusta nende aru saamine. Ja nii juhtus. Elisa ütleb selle peale, sõbrad, see ei ole õige tee. See ei ole õige linn. Ja Elisa juhatab nad Samaariasse. Ja see on see koht, mida me aegajalt peame tegema, kui erinevad asjad meie elu tabavad, nüüd tulevad väga lähedale meile, tungides meie privaatsussooni ja ütlevad, et sina ma tulin sind hävitama, tulin sind kinni võtma. See ei ole õige koht. Teate, te karjute haugute vale puual. Ja kui Elisa juhatas nad Samaaris, siis Samaaria kuningas küsis, et kas me peame nad hävitama. Ja Elisa ütles, et ei. Et anna neile süüa ja juua. Anna, kuidas sa kohtled vange? Anna neile parem süüa ja juua, mitte ära hävita neid. Need, kes tulid Elisat vangistama, need said vangideks, nii et nad ei saanud sest ise arugi. Jeesus viis kord vangipõlve vangi. Ja kõik see, mis tahab sind hävitada, kõik see, mis tahab sind vangistada, see ei ole õige koht. Mine kuhugi mujale. Ja see vangipõlv võib saada vangistatud, sellepärast, et sinu kuningas on suurem ja sinuga on rohkem kui neid, kes on nendega. Olge ennistatud. Usu saladus.